Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio ho cenet.cu. Trovu nin ancau ce triobla vo.radio.ho.cu. Oblikva linio E.O.
Ni atendas via mesajoin kai aud raportoin ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio kiu trairas la mondo. Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio, bonvenigas vin al nova dimancia rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano Cubo. Tiu ci estas ni el sendo de la 2 de junio 2024.
Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni niain el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nina ausculti real aude che www.radiohotso.co/eo. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj aŭskultantoj, hodiaŭ ni proponas al vi kiel unuan temon la respondon de la Cuba Ministerio pri Exterlandaj Aferoj rilate al anonco farita de la usona registaro ĉi-semajne, laŭdire por favori la privatan sektoron en Cubo. La nuna anonco koncernas antaŭan anoncon faritan de ili en mayo de la jaro 2022. Tial en la nuna respondo de la Cuba flanco pri la regularo de la usona oficejo por controlo de exterlandai activoi, Cubo asertas que temas pri limigitai reguloi kiwi ne tuŝas la fundamentan corpuson de la economia blocado contra la insulo au la aldona en sancioin kiwi consistigas ilian maximuman politikon preman. De nove, asertas la Cuba declaro, la decido de la usona registaro basillas sur propra distordita visio de la Cuba realo per provo arte farite apartigi la privatan sectoron de la publica sectoro, quiam ambau estas parto de la Cuba comerza sistemo cae de la tuta socio. Per tiuci anonso, la usona registaro intensas celi nur segmenton de nialogiantaro, esprimas la declaro de la insulo. La trudai rimedoi, quiui nun tempe plei influas la cuban economion, cae la publica in servoin, cae quiu grave damagias la bonfarton de nia tuta logiantaro, ne estas forigitai au modifitai. Se la anoncitai reguloi realicios, usono celas meti en favoran situacion la privatan sectoron, quiu estis lau lege establita cae crescis sub la rimedoi prenitai en suverena ago de la registaro de Cubo, interconsilige cun la Cuba popolo. Same ocasis cun interreta aliro establita cae vastigita de Cubo, malgrau la ostacloi de la usona siejo, cae la limigoi por malhelpi liberan aliron al centoi da iloi cae reteioi. En la respondo de Cubo al anuncio farita de Usono, rilate favorado al privata sectoro, la insula declaro acertas que la Usona registaro explicite intensas usi citium sectorum por politica et celoi contra la revolucio sur base de siai celoi de regime changio. Vancangi esas capriza selectivezzo ambau, cae la publica, cae la privata sectoroi, daure suferos la sekvojn de la blokado kaj la absurda inkludo de Cubo en la liston de ŝtatoj kiuj supozeble sponsoras terorismon. La trudaj rimedoj kiuj konsistigas la ekonomian blokadon restos solidaj kun kruelaj efikoj al la tuta kuba loĝantaro, asertas la insula deklaro. Evidentas ke Usono ratifas sian volon puni la kuban ŝtatan sektoron, siante que gi provisas essenzaen servoen kiel educadon, sanon, culturon, sporton, cae aliaen al ciui cubanoi, inclusive al tiui de la privata sectoro. Cae tio estas la garantio de socia justezo cae egalezo inter la civitanoi. Pro tio, la lastatempoi decidoi esis adoptitai de la usona registaro por daure persecuti la internazia medicina cum laborum de Cubo, cae estis publicigitai documentoi quiui malcaxas che la devontigo senigi la insulon vie en spesoi cae malstabiligi la landon por ambiziae politicae celoi dauras. La Cuba registaro studos citiumi rimedoin cae, se ili ne mal observos la nazian legiaron, cae signifas malfermon, quiu profitas alla Cuba loĝantaro, ec se nur segmento, gi ne malhelpos ilian aplicadon. Si él concludas la oficial declaro de Cubo.
Cubo, lando de pazzo, cae amichezzo. Ni estas Radio Habano Cubo, siam solidara alla popoloi della mondo.
Carai che ascoltanto ni ricevis de antau nelonghe, messaggio de mia cara amico Livio Lima el Brasilo. Li rapportas mallonge pri rencontigio ocasinta in Brasilo inter cubanoi cae brasilanoi. Fakte mi devas sigi che ocase de la catastrofoi pro grandegae pluvoi ocasinta in Rio Grande do Sul, Cubo, la presidanto cae multai aliai solidaremai homoi el Cubo, esprimis al Brasilo, al Lula da Silva, la presidente de Brasilo, kai al ciui brasilanoi sian solidarecon kai volon helpi. Do, juste pri tiu ĉi temo traktas la raporton kiun ni ĵus prezentos al vi de nia cara Livio Lima, el Brasilo.
Cimonate mi partoprenis de rencontigio de la Brasila movado de solidarezzo al Cubo. Male al aliai rencontigioi, citiu temis pri la situazio de la popolo de Rio Grande do Sul, victimo de la intensa pluvoi tie ocasintai. Con la cesto de la Cuba consulo, ambassadoro signoro Benigno Pérez Fernandes, Cuba subtenu estis petita, dun la rencontigio peredessando informoi por helpi la tushitan longiantaron. Un labore relato inter Brasilo cae Cubo estes tre gravai, cae estes pli vastigeblei, precipe en tempoi del plei grandan besonon.
Cultura comunicado laula Silka Vojo estas nia propono al vi hodiaŭ. La fama Silka Vojo estis la historia vojo laŭ kiuj komercistoj portis silkon kaj aliajn varojn de Ĉinio al landoj proksimaj kaj malproksimaj, eĉ ĝis Eŭropo. Do la sekva aŭraporto estis verkita por ĉina komunikila grupo de Alessandra Madela, italino nun loĝanta en Ĉinio. Ŝi instruas interkulturan komunikadon kaj Esperanton ĉe la Universitato de Sao Joao. Ŝi ankaŭ legas tiun ĉi mallongigitan version publikigitan en la portalo ua.facsila.
Ĉinio en la lastaj 10 jaroj klopodas starigi ekonomiajn kaj kulturajn rilatojn kun aliaj landoj laŭ la Silka Vojo. Temas ne nur pri varoj, sed ankaŭ pri kunlaboroj kaj kulturaj interŝanĝoj. Ekzemple pri enhavo de televidaj programoj aŭ pri trejnado de ĵurnalistoj. Dum mia restado en Ĉinio, mi spertis 2 tiajn agadojn. Kunlaboris homoi de diversai landoi pri successai culturai interchangioi. La unua estis la agado de la Internazia Orchestro de Kunming e la sud-occidenta Lan Lima provinzo Yunnan. La dua estas la traduco all'esperanto de illustrita libro pri la Silka Vojo. La traducon faris la studentoi kai instruistoi de la Universitato en Zhaojuan, en la pli norda provinzo Shandong. La Orchestro Internazia Filharmonio de Kunming estis fondita en 2017. Lau ideo de la ucraina flutisto Oleg Sheremeta cae de la russa pianisto Pavel Raikerus. Gi estis realigita pro la forta subteno de Duan Yongxin, esperantisto de multai iaroi. E Yunnan vivas diversai etnoi, cae Duan mem estas membro de la popolo Hani. Li ancau estas presidanto de la Art Collegio de Kunming, quie multae studentoi estas membroi de naziai malplimultoi. La avo de Oleg studis Esperanton, cae li mem eclernis gin, quiam la collegio organisis cursoin. La orchestro, en siai unuae iaroi, successe varbis musicistoin de 10 landoi laula Silka Vojo, cae organisis concertoin pri la musico de Armenio cae Azerbaijano, cae pri itala opero cun italai cantistoi. Dum la pandemio, la orchestro igis pli malgranda. Tamen, gi ancora activas. Gi portas messagion de pazzo cae invitas la publico en Yunnan al giuado de diversae musicae tradizioi. La orchestro laboras por la cunfandigio de cinae, occidentae cae mes asiae musicae tradizioi. En la iaroi 2022 gis 2023 la cinae gestudentui en la Esperanto faco de la Universitato de Zhaojuang traducis la libron Raccontoi pre la silca voio cun colorae bildoi de Julie Rom. La texto estis controlita cae correctita de iliai asiai cae europai instruistoi e quin landoi. Tiu cun laborado mem donis gravan chanson por cultura interchangio cae reciproca ricigo. La tre bella libro estis presentita dum la Universala Congresso de Torino, quie gi ricevis multain admirain commentoin. Legis por vi Alessandra Madella e l'Italio.
Cai genia musica propono, odio venas al Cuba kai Mexica jembro, yes. Temas pri bolero, kiu estas tre konata kai deklarita kiel nemateria kultura heredaĵo de UNESCO. Ĝin proponis ambaŭ landoj pro la forta tradicio. Bolero naskiĝis en Kubo en la jaro 1883 kai etendiĝis tra Mexico kai aliaj latinamerikaj landoj kun siaj amaj kai malamaj lirikoj. Kiui ricigis kai esis alprenitai vazau en la naskiĝlando. Do jen unu el la plej konataj boleroj en esperanta versio de la kuba kantistino Beatriz Márquez.
Lingvoj el Esperantujo y sendita de Stefan Magil, per eco numero 2024, dudek. Virina agado en por Virina Liceo en Benino. Descendigis la unua raporto, quiu focusigis pri la unua curs conveno, ocasinta la unuan de marto 2024 en Locosa. La nuna raporto pritractas cursoin estroitain la postain vendredoin. En la unua curs conveno, la tuta lernantaro visitis la curson sam momente en la sama clasciambro reservita por Esperanto. La junulinaro estas disdividita en du grupoin ekde la dua kurskunveno. La du subgrupoi lernas malsamhore, sed evoluis samnivele. La ocan de marto 2024, la junulinaro fin studis la alfabeton per silaba kaj vorta el parolado aldone al generalaj reguloj pri Esperanto. Tiel ili exias ke en Esperanto la skribado estas fonetika. Ili lernis pri la uso de la definitiva artikolo kaj salutvortoj. Poste ili enfokusigis persona en pronomojn kaj poseda en adjektivojn. Donu Menelik, instruanto, helpis gvidi la kursojn. Konzizigo de teksto de Latifu Badamasi. Kaj jen pliaj informoj el Esperantujo. Aligioi alla Russia bone progressas. En la decepa de mayo, aligioi por la UCO en Arusha crescis gis 416 personoi, el 26 landoi. Germanio 48, Francio 42, Italio 30, Chinio 26, Coreio 26, Japanio 25, Usono 24, Pollando 17, Belgio 17, Tanzanio 16, Brasilo 16, Congo 15, Burundo 14, Britio 13, kaj Hispanio 12. La lasta tempaj kreskoj okazis ĉefe en afrikaj landoj, eble pro la kampanjo de tejo. La oficiala flugkompanio de la kongreso estas Ethiopian. La excurso grimpado al monto Kilimanjaro estas organizita sole de Lococo, caine apartenas a la congresa laboro de UEA por la congreso. Examena recono de alte, ne de sube. Representantoi de UEA sukcese prezentis la examen sistemon de UEA kaj la novan examen retejon de edukado.net dum la 16a alte konferenco en Bad Homburg, Germanio, frue en aprilo 2024. La facto ke fakuloj de la asocio de lingvotestistoj en Eŭropo kaj kunlaborantoj de universitatoj, institutoj kaj ekzamencentroj interesiĝis pri la laboro kaj atingaĵoj de esperantistoj estas granda honorigo kaj apreco. Legu pli ĉe edukado.net.
Nacia Consilantaro pri Novigo contribua spazio. La Cuba Presidente Miguel Díaz-Canel dialogis ĉi-semajne kun la membroj de la Nacia Consilantaro pri Novigado kaj taksis ĝin kiel contribua spazio. Kvankam estas ankoraŭ multe por fari kaj eblas antaŭeniri al pli alta momento en ĝiaj agoj, ĉio kio estis diskutita en la kunsidoj de tiu ĉi organo konsideris la ŝtatestro havas iel au ian nivelon de efectivigo en grupo de productiva y kai sociais seneioi en nia lando. La etai insulae statoi devas cune labori por evoluo. Cisemaine la Cuba vicepresidente Salvador Valdés voyagis al Antiguo kai Barbudo, ce la capo de delegazio en la Granda en la Antiloi,
kiu partoprenis en la kvara konferenco de malgrandaj insulaj evoluantaj ŝtatoj, kiuj pridiskutis la multdimensian krizon, kiu ne nur limigas la rajton je disvolviĝo de etaj insulaj ŝtatoj, sed ankaŭ endanĝerigas ilian ekziston. Li ankaŭ faris oficialan viziton al tiu lando kariba, kadre de la tridekada treveno de la starigo de diplomatiaj kaj kunlaboraj rilatoj. Solidareca kampanjo kun Kubo en Ĉilio. Deko da grupoj en Ĉilio aliĝis ĉi-semajne al la kampanjo "Metu vian grajnon de amo al Kubo", patronita de diplomiĝintoj de la Latinamerika Lernejo de Medicino kaj la Fondaĵo Gladys Marín. Ĉi tiu iniciato celas kolekti financojn por sendi manĝaĵojn, medicinajn provizojn kaj aliajn objektojn al la insulo, diris doktoro Amaya Candia. La iniciato havos plurajn mejloŝtonojn kaj la unua estos granda aktivado la 26 de julio kaj aliajn eventojn fine de novembro kaj komenco de decembro. Universitato Usona streĉigas rilatojn kun Kubo. La Muzeo Hemingway Pfeiffer de la Universitato Usona de Arkanso kaj la Nacia Konsilantaro de Kultura Patrobieno ĵus suskribis en Havano memorandon de interkompreniĝo por streĉigi rilatojn kun la Muzeo Ernest Hemingway de Kuba. Laŭ informis la Kuba Ministerio de Kulturo, tiu ĉi paŝo ebligos intensigi la kontribuojn akademiajn inter la eksterlanda institucio kaj la muzeo dediĉita al konservado de la heredaĵo de Ernest Hemingway en Kubo.
Kaj jen la fino. Kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo. Ĝis baldaŭ.